Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Maraming muling nabigyan ng panibagong sigla sa mga nabubuong balak ng muling pagkikita ng mga mag-anak habang naghahanda naman ang mga negosyo at airlines sa pagbubukas muli ng international borders sa darating na Lunes, 21 ng Pebrero. Marami ang naghihintay ng may 2 taon upang muling makapiling ang mga mahal sa buhay mula ibang bansa habang pinagsikapan ng husto ng maraming mga negosyo na manatiling bukas sa paghihintay ng muling pagbabalik ng mga turista sa Australia. Ang detalye sa ulat ni Marcos Megalocomus na isinalaysay sa wikang Filipino. Matapos ang 704 na araw, ang mga international tourists ay maaari ng pahintulutang makapasok ng Australia sa darating na Lunes, 21 ng Pebrero. Sa pagtatapos ng may 2 taong pagsara ng international borders, maaari ng makapasok ng Australia ang mga turistang fully vaccinated. Sa pagbubukas muli, sa unang pagkakataon, maaari ng bumisita sa bansa ang mga nabakunahang turista mula sa mga bahagi ng mundo matapos magsara ang border noong Marso taong 2020. Kailangan magpakita ng dokumentasyon ng medical exemption ang mga turistang hindi fully vaccinated bago ito makapasok ng Australia. Ang pagbubukas ay karagdagang pagluluwag sa mga paghihigpit o COVID-19 travel restrictions. Sa ngayon, ang mga Australian citizens, permanent residents at mga mag-anak at ilang mga bakunadong visa holders pa lamang ang maaaring maglakbay papasok ng Australia. Ito'y magwawakas sa darating na Lunes, 21 ng Pebrero. Ang dual Greek-Australian citizen na si Dimitra Ganuli ay nakapasok sa Melbourne mula Loutrakis sa Greece noong nakaraang Enero. Sa pag-usap sa SBS, sinabi niyang nais ding bumisita ng ilang mga miyembro ng mag-anak mula Greece sa oras na magbukas ng international borders sa darating na Lunes. Matapos mahiwalay ng may 2 taon, inaasam-asam ni Dimitra na makita matapos ang matagal na panahon ang kanyang pamangkin na si Elena at ang sanggol niyang si Artemis na isinilang noong Oktubre 2021.
Before we just changed the photos and the videos and we had the FaceTime calls and we could see her only in that way. And when I came here on the 12th of January, actually I had the opportunity to see them in person and hug the baby and actually hug my family here. They were also about 8 years ago to get married in Greece, but they didn't manage to come back and get married, so change.
Ang kapatid ni Dimitra na ina ni Elena ay di pa makabisita sa Australia. Ngunit balak niyang magtungo sa oras na magbukas ang border sa darating na Lunes at sa oras na handa na siyang para sa mahabang paglalakbay.
If your mother wants to come, also my mom, the grandma of Elena, I don't know, Projeja for Artemis, wanted to travel now in Melbourne to visit the second, I don't know how it's called in English, but due to COVID we were afraid, so she didn't come with me. We were afraid of this transportation and all these people meeting in the airport, so we said better not come. But if it was more safe, she would have come for sure. Because it's also the first decision in the family.
Tulad ng kanilang mga mag-anak, ang pagsasama muli ng mga mag-anak ang inaasam-asam ng marami kung saan marami ang naghihintay ng pagkakataong makabisita na ang mga mag-anak mula ibang bansa. Hinihintay din ng maraming negosyo ang pagbubukas at pagbabalik ng mga turista. Ayon sa Tourism Research Australia, umabot sa may 101.7 bilyong dolyar Australianong nalugi sa industriya simula nung nagsimula ang pandemya, kung saan bumagsak ang international travel spending sa 1.3 bilyon noong nakaraang taon. Si Uncle Laurie Bimson ang nagpapatakbo ng Guringai Aboriginal Tours, isang Aboriginal-owned at operated na tour company sa Sydney. Sa kanyang negosyo, iniikot niya ang mga turista sa kanyang lugar o country sa Guringai Chase National Park. Sinabi ni Ginoong Brimson sa SBS News na tumaas ang interes sa kanilang kulturang Guringai nitong tag-init. Ngunit hinihintay rin niya ang pagbabalik ng mga turista mula ibang bansa.
Yeah, well, it's very important. I got to eat, don't I? So the more I can educate people about my people, the better really life is for my people. It's about educating people, and I think we're going to take off again. I think it's going to get a bit crazy, so I better put some tour dates up, I think, so I can get some boogies. Well, I'm meeting with an overseas company next week. I haven't seen them for 2 years because they've got in touch with me about a week ago and wanting to start scheduling some tours. So it's about to happen, so which is great.
Ayon sa Australian Tourism Export Council, ang pagkakaroon ng katiyakan sa pagbubukas muli ng Australia ay isang daan upang makapag-umpisa at makabuo muli ang mga negosyo. Ayon sa New South Wales Tourism Industry Council at Australian Chamber of Commerce and Industry, na umaasa sila na magkakaroon ng sakaragdagang mga bisita o turista ay magbubuhay muli ang ekonomiya ng mga state at territory mula sa domestic sa pagtatapos ng domestic summer holiday season. Sabi naman ng Australian Council ng Business Council of Australia na ito ang pagtatapos sa isinalarawang Fortress Australia. Ngunit isinalarawan na ang patuloy na self-imposed isolation ng Western Australia ay di maganda para sa pandaigdigang reputasyon para turismo ng bansa. Ayon kay Ginoong Brimson, ito ay magandang pagkakataon upang magkaroon ng magandang oras at panahon at mailaan ito sa mga taong nais magtuto at makita ang kanyang lugar.
I can show people plants and stuff we can eat, stuff we can use for all the medicines and trees we use for certain things, how we read the bush and how it tells us how to do things at different times of the year. And you also even get a throw a boomerang. So I teach them how to do that. And my great-great-great-grandfather did that in Warrain, which is Sydney, 240 years ago. Bungaree's name was, and he demonstrated boomerang throwing to white people. He was a good friend of Matthew Flinders.
Sa pinakuling pagsasaliksik mula Westpac na pag-alaman ng mga small business ay umaasa sa karagdagang kita matapos maapektuhan ito ng husto kaugnay ng mga supply chain na issue at kung saan ikatlong bahagi ng mga small business o 34% ang maasa na mapapabuti ang supply sa nararanasang pagkukulang o shortage at pagkaantala. Sa mga negosyo naman na patuloy na nagbubukas sa kani-kanilang at sa kabila ng pagkukulang ng mga staff, nakita sa pag-aaral na marami ang naniniwala na sa pagbubukas muli ng borders, mapupuna ng kakulangan sa staff at maaari nilang mabigay ang mas pinabuting serbisyo sa mga customer. Sa pinakahuling datos mula Global Travel Site Skyscanner, nakita na ang papasok ng mga travel bookings ay tumaas ng 35% kung ihambing nung nakarang Disyembre, kung saan maraming turista ang nagbabalak na magtungo ng Australia mula India, United Kingdom, South Korea, Germany at Estados Unidos. Sinabi ng Senior Director ng Skyscanner, Dr. Director Paul Whiteway, na kailangang maibalik ng Australia ang reputasyon nito bilang pangunahin at paboritong destinasyon.
The reopening of Australia's borders to international visitors is a milestone in the tourism industry and amazing news for international travelers that are dreaming about visiting the country. It's certainly exciting times.
Pinagsisikapan ng isang kampanya ng pamahalang federal na nagkakahalaga ng 40 milyong dolyar sa pamamagitan ng isang tourism marketing campaign na muling maibalik ang interes sa bansa.
Peace and quiet. We've got a few spots. Cultural sites, ancient wonders, take your pick. You want fresh? Go catch your own. Icons? There's a few. You want more? Go jump in here. Slide down there. Swing it, ride it, eat it, drink it, pat it, move it. Or do nothing at all. Whatever you do, don't go small. Go Australia.
Yan ang pinakahuling marketing tourism marketing campaign ng pamahalang federal. Nais naman ang pampederal na ministro para turismo Dan Tihan na magkaroon ng nagkakaisang hakbang at pagharap ang mga pamahalang state at territory sa pagbubukas muli. Ang mga maglalakbay mula ibang bansa ay kailangang maging double vaccinated upang makapasok ng Australia. Ngunit mayroong mga spekulasyon na may ilang mga state, kabilang dito ang state ng Victoria, ay kakailanganing magkaroon ng booster shots ang mga turista, 3 shot para makilala bilang fully vaccinated.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.